Ce să mai zic și eu ca un viteaz la sfârșitul războiului? Trăim vremuri tulburi. Arafat, președinte. Arafat. Vrem profesioniști înapoi. Se auzea în prima zi de proteste. În a doua zi, vive la revoluție. Am zis bine, Marius. Jos guvernul. Sus, jos, sus, jos. Se auzeau după aia spre seară, Gabor, asasin. Gabor, asasin. Bâte, pietre, înjurături, bătaie, confruntări între jandarmerie și protestatari. Așa zis și hooligans, după modelul distins londonez. A treia zi, jos și sus, jos și sus. A patra zi, iarăși, jos și sus, jos și sus. Huiduiel și contestări. Ce să mai zică un om de rând ca mine, care n-are atâta curaj să-și exprime nemulțumirea sau protestul? Trăim vremuri tulburi. Toată lumea e pusă pe contestat. Avem dreptul la opinie, avem opinii și ne le exprimăm. Contestăm, înjurăm, huiduim. Cumva mi-am adus aminte că Costache Negruții scria despre oamenii din vremea lui Alexandru Lăpușneanu și radiografia pe același palier. Parcă nu s-a schimbat nimic. Probabil că s-au schimbat moțocii, s-au schimbat liderii. Aici pe pământ nu poate fi raiul pe care oamenii îl caută. Nu poate fi. Când își dau seama că nu au nici libertate adevărată, că fraternitate, echitate este o naivitate după modelul Revoluției franceze și cel al Revoluției române, caută capul cuiva să-l ghilotineze. Trebuie să cadă capul lui moțoc. Nu se poate, nu mai devină. Și uite așa, se apucă de contestat, de protestat. Nu se schimbă nimic, după 10 ani o luăm de la capăt și iar mai ghilotinăm pe cineva. Și uite așa, am impresia că s-a derulat istoria până în prezent. Cum v-ați simțit în această săptămână? Mie mi-a fost puțin teamă, deoarece se puteau lucrurile schimba și mai rău, se puteau duce și mai rău. De ce? Pentru că toată lumea e pusă pe contestat, toată lumea e pusă pe revoltă, într-o formă sau alta. Și parcă nimic nu s-a schimbat din Eden încoace. Parcă nimic, absolut nimic. Trăim ceva pe care nu-l putem ameliora în ADN-ul spiritului uman. Nevoia să ne revoltăm, să, când nu ne convine ceva, să dăm jos tot ce se întâmplă, să anulăm, să încercăm, chiar dacă nu avem alternativă, capul lui moțoc să cadă. Acest fenomen este de la Iisus, până la Iisus a fost după Iisus, dar este foarte interesant că am trăit o săptămână a unei revoluții moderne românești. Trăim în cartea Matei aceeași săptămână. O săptămână a contestării și a revoluției. Rând pe rând, oamenii se încadrează în categoria celor care protestează într-o formă mai voalată, mai ascunsă, contestă într-o formă mai voalată, mai pe față, autoritatea celui care se anunțase de secole că vine să-și ceară drepturile. Dumnezeu a ales să se ascundă în istorie pentru mii de ani, dar a promis o zi când va da parțial vă la o parte și va veni să-și ceară drepturile. Și întâi vine la ai săi și după aceea la întreaga lume. Și ai săi se încadrează în rândul protestatarilor, în rândul celor care îl contestă. Și dacă vă amintiți, am parcurs câteva capitole, de fapt, sunt câteva zile din această săptămână de proteste, de revoluție, când își dau seama evreii cine este Iisus, cum de altfel și-au dat seama și românii de cine sunt conduși. Pe același model, nu contează cine este în fața ta, că a făcut bine sau rău, se pun pe contestat. Unii sunt huliganii moderni, se apucă să-l înjure pe față, să-l conteste și mai târziu să comploteze, să-l omoare. Alții sunt mai diplomați. Și a venit astăzi rândul să mai parcurgem o zi din această săptămână a contestării Mântuitorului. N-aș vrea să fiu în pielea celor care conduc țara. N-aș vrea. Dar parcă nici în pielea lui Iisus n-aș vrea. Nu știu dacă ați observat că rând pe rând, unul câte unul, nu mai rămâne nimeni care să n-aibă ceva. Pe același traseu al contestării în ziua aceea, al Marelui Întuneric. Eu pun o întrebare. Și să știți că e o întrebare care m-a frământat profund. Pe acești guvernanți, oameni, sunt oameni, da? Regimurile politice, le poți contesta din diverse motive pertinente, promisiuni, făcute, nefăcute, în fine. Dar sunt oameni. Dar pe Iisus de ce le putea contesta? Pe Iisus, de ce l-au putut? De ce l-au contestat? Imaginați-vă că spre deosebire de liderii moderni, Hristos chiar promitea și chiar împlinea. Puneți-vă în pielea unui evreu al vremii respective în care să-ți vezi fiica înviată din morți. Azi o duci la urgențe și ți-o învie ei, unde reușesc și le se dă voie. Dar atunci, gândește că ți era soacra bolnavă și te vizita Mântuitorul și dintr-o dată era sănătoasă. Gândește-te că ți-e foame și le spune, uitați ca să înțelegeți cât de bine stau lucrurile în mâna celui căruia îi sunt date toate lucrurile. 5.000 de oameni sunt săturați dintr-o dată, fără să clipească unul. Toată lumea este șocată, nici nu știu cum de s-au organizat ucenicii atât de repede. Nici ei săraci nu știau. Când au numărat fărmiturile, nu le venea să creadă din atâta mâncare, pâine. Imaginați-vă, ploua cu minuni. Noi azi așteptăm minuni de la FMI, de la guvern, dar în acest personaj istoric ploua cu minuni pământești. Chiar el se laudă, n-a făcut nimeni nici înainte de mine și nici după mine nu va face ce am făcut eu. Și erau atât de evidente încât făcuseră în conjurul întregului Israel. Și cred că și la neamuri ajunsese vestea. Ba chiar Scriptura spune că și în Tir, din Sidon, din Nord, dincolo, veneau oameni grămadă spre acest personaj incredibil care intrase în istorie. Și când stătea lângă el, nu mai vrea să plece acasă. Nu numai din pricina beneficiilor fizici. Avea ochii ca de foc și limba ascuțită. Și descoperea toate tainele adânci ale sufletului și îți dea răspunsuri la toate întrebările nerostite ale sufletului tău. Ce să ai cu acest Iisus? De ce să-L contești? De ce să te ridici împotriva Lui? Probabil vă gândiți că astăzi mă voi izbi ca un tren în Ioan Botezătorul. Pentru că și el, sărmanul, intră în același capitol al contestării. Chiar și Ioan? Chiar și tu, Ioane? Cel mai mare profet al Vechiului Testament? Chiar Iisus spune, cel mai mare om născut între femei. O înaltă personalitate. Chiar și tu? Ce ai cu Iisus? De ce? Puneți în calcul următorul mare adevăr despre acest personaj istoric care este Ioan. Nu e oricine. Eu n-am făcut ce a făcut el. Dar dacă am translatat în modernitate efortul și sacrificiul acestui om de a-și lăsa familie, carieră, de a-și lăsa toate așteptările pământești, vă rog să o faceți, să încercați să mergeți după el. Și să o iei cumva de la un capăt de ață, ca să depeni acest ghem, să-ți faci lucrarea ca să poți trezi un Israel întreg și să se și întâmple, vă spun eu că e un lucru complicat. Dacă aș translada în modernitate intenția de a face lucrarea lui, de a trezi România, să spunem, da? Credeți-mă că aș rămâne paralizat. De unde o iei? De unde o apuci? Cu ce mijloace? Cum faci? Și imaginați-vă că spiritul uman nu s-a schimbat. Trăim aceleași vremuri în care oamenii sunt nemulțumiți. Și atunci aveau nemulțumiri, frământări.
Dacă ați observat toate intențiile lor, se leagă numai de promisiune fizice, romane, bunăstare, era mesianică, răscumpărarea frumoasă promisă, Deci frământarea lor era aceeași ca și în ziua de astăzi. Nemulțumirea lor zicea acolo, nu avem, ne lipsește, ne doare, ne-am săturat de cotropitură, ne-am săturat, atenție, era un mai rău ca Băsescu, Irod, care ne conducea din dinastie în dinastie, nu știu câtelea, și mai urmau după el. Oameni care n-aveau niciun scrupul, oameni care n-aveau nicio lege, oameni care n-aveau nimic în democrație atunci, poporul susținea, avea motive. De ce nu oameni îl contești? Deși pare fi cel mai mare om al primii tale. Și este cel mai mare om al primii sale. Un om care merită lăudat cu toată considerația și cu toată făcărirea. Un om care trebuie apreciat, la care trebuie învățat ce înseamnă să lași totul pentru viață. Ce înseamnă să-ți asumi chiar riscul martirajului, pentru că te confruntai cu Israel după modelul Vechiului Testament și profeții n-au sfârșit-o niciodată strălucit. Și Ioan, când aude lucrările lui Iisus, vede. Altă dată și-ar fi trimis ucenicii după Iisus. Hai! Acum aș fi trimite să-i ceară socoteală lui Iisus.
Același Ioan, care în urmă cu un an spunea după el să merge. Eu am terminat mandatul, voi merge în umbra lui și mă voi depărta să nu mai fiu deloc în spectrul vizual al poporului. După el mergeți, după el, hai! Și cât o fi trimis săracul om după Mântuitorul, hai! Și acum, aceiași ucenici sau cine ce a mai rămas pe lângă tine, îi trimis să-i cer socoteală. Să-l întrebi, ești tu acela? Oi fi fost beat când ai zis? Ai fost conștient de sine? E acea revelație haotică în mintea ta încât și el e, dar n-ai priceput nimic? Mă îndoiesc. Ioan este conștient de sine. Ioan este profund marcat de tiparul vechi testamental pe care se plia Mântuitorul. Ioan este convins în apa botezului că acesta este mielul. Este o convingere dată de Dumnezeu în mod supranatural, este o convingere dată de tiparele vechi testamentale, este o convingere profundă, poate nici eu nu am. Și acest Ioan zice, știți cum, să scarpină după ureche și zice, oare nu m-am înșelat? Oare chiar ești tu, Mântuitorul? Care este fenomenul din spatele acestui act de contestare a Mântuitorului? Ce se ascunde aici în spiritul uman?
Logica noastră, credința noastră, bănuiesc că atât noi ca și el avem aceleași mecanisme. Dar măcar în mintea lui ce a fost? E o problemă foarte serioasă. Cum de mecanismul credinței și logicii lui Ioan încape întrebarea
serioasă dacă chiar el este Mesia? Ce se întâmplă pe acest traseu de un an de zile? Între momentul intrării în lucrarea lui Iisus și a recunoașterii sale și acum. Și vorbim de un titan al credinței. Nu cred că este o problemă de logic. Vedere. Cred că omul nu era dus. Știți, să mai poate întâmpla. Ești întreg la minte și după aia mai deraiezi de pe traiectoria logică și normală. Cred că omul era sănătos în toate facultățile mentale când pune întrebarea, ești tu acela? Sau să așteptăm pe altul? Pe cât de mare este surprinderea mea, a ucenicilor, probabil și a Mântuitorului, vis-a-vis de asemenea întrebare, pe atât de mare este contrastul reacției sale. Mare. Tare. Știți care e cea mai grea fază a contestării? Bine, când dușmanii te contestă, mai puțin, că-s dușmani. Cea mai grea este când cel pe care te sprijinești te contestă. Cel în care ți-ai pus toată încrederea te contestă. Vă dau un exemplu mai recent. Părerea lumii sau a celorlalți are, reverberează și în sufletul meu, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, depinde de cum sunt în faza, în interiorul meu. Dar Un lucru este cert. Dacă mă contestă nevastă mea, pot să fiu și într al nouălea cer. Am picat de acolo până la sub minus 9. Dacă soția mea mă contestă, îmi contestă bunele intenții, bunele credințe. Și vă dau un exemplu. S-a născut Maia, în fine, ca să gestionăm cumva cu somnul, fiecare cum dormea, că se mai trezea și noaptea, am decis că să o iau eu dimineața, că ea să nu poată dormi. O iau de pe la vreo 5-6 când mă scol eu, să stau cu dâns, sau mai fac și studiu, mai fac și studiu pe copii, fac studiu și pe Biblie. Un compromis, așa. Și în tot procesul acesta, bine, ea se mai trezea și vrea mâncare. Și eu mă apucam să mai fac câte niște lapte praf ca să nu trezesc pe Monica, să nu o trezesc să doarmă, să se odihnească. O dată, două, trei ore a văzut ea la un moment dat, mi-a zis-o foarte direct și așa că în esență, bunele mele intenții nu sunt chiar bune intenții. Pentru că ar fi trebuit să o trezesc pe ea ca să o lăpteze cu lapte natural și să nu-i dai eu lapte artificial dintre ăsta, că oricum e el bun, dar nu-i foarte bun. Nu era problema în sine de procedură, că procedura se schimbă. N-are nicio legătură cu procedura, puteam să o schimb. Dar ideea în sine de a-mi zice că tu de fapt consideri că eu nu sunt suficient de capabilă să am grijă de copilul ăsta, că eu nu pot să o alăptez suficient, că de fapt eu suspicios și bunele mele intenții sunt cumva încurcate acolo într-o o șmecherie de a ceva de genul să îndop copilul, că Monica nu îndoapă bine. Nici nu vă spun cum am făcut, nici nu vă spun cum am supărat, deci în orgoliu meu profund, deci o fi fost eu parșiv la altul, dar aici niciun caz, niciun caz. Dar vă spun, chiar m-am supărat, deci ceva de genul, stau de atâția ani cu tine și nu mă cunoști? Ce-i cu tine? M-am enervat, m-am zis, nu mai stau cu Maia, te descurci. Mă mai interesează, lasă-mă. Am fost atât de, mi-a trebuit câteva zile să-mi eliberez sufletul de o furie interioară de cum își poate permite să gândească ceva despre mine. Ia uite, domnule. Nu s-a înregistrat, da? Vă spun sincer că cea mai grea, cea mai dureroasă fază de contestare asupra bunelor tale intenții, identității tale interioare, este în strânsă legătură cu cel mai apropiat om din viața ta, cel în care îți pui încrederea, cel pe care te sprijinești, cel care te ajută. Și îmi imaginez acest fantastic personaj care a fost Ioan Botezătorul. Cum îl lovește direct în inimă pe Iisus, contestându-i legitimitatea, contestându-i autoritatea. De ce oare? Modul cum Iisus reacționează este extraordinar. Și într-un fel s-ar putea să ne dezlege enigma mare din jurul frământării lui Ioan. Pe cât de șocantă este acuzația că, sau îndoiala față de Mântuitorul, pe atât de șocantă este reacția lui. Un mod calm, plin de înțelegere, excepțional de generos. Oameni buni, momentul în care Ioan suferă cele mai bune portretizări, cele mai bune metafore, este momentul în care el face cea mai mare gafă. Deci cea mai mare gafă a vieții lui aduce după sine cea mai mare binecuvântare publică, benedicție publică din partea Mântuitorului în dreptul său. Pe câtă generozitate! Nu numai că nu o ia cum ar fi meritat-o, pentru asemenea gafă, dar pe exact pe invers se întâmplă. Mântuitorul este extraordinar de generos cu contestatarul său, parcă îl înțelege, parcă îl pricepe, parcă vrea să-l ajute. Iisus îi spune simplu, lucrările mele vorbesc despre mine. Orbii văd, morți înviază, surzi aud, citează din Isaia, eu sunt acela, eu sunt Ioane. Dar s-ar putea să ai o problemă, Ioane. Deși tu mă vezi după un anumit profil al Vechiului Testament, tu mai ai și alte așteptări în ceea ce mă privește pe mine. Și gândiți-vă la un lucru. Cum să nu-L contești pe Iisus când ești în închisoare? Și stai de ceva vreme acolo pentru credința ta, doar pentru că mărturisești. Cum să nu-L contești pe Iisus când te aștepți să faci parte din planurile Lui și ești lăsat deoparte? Cum să nu-L contești pe Iisus când îl vezi că El înviază morții, El face miracole fără precedent? În mâna Lui este o putere care și până și natura este copleșită. Și tu stai și putrezești în pușcărie. Cum să nu-L contești când nu-ți mai dă nicio atenție publică? Absolut nimic și nicăieri nu mai zice despre tine. Cum să nu-L contești când vrei să faci parte din lucrarea Lui și ești dat deoparte? El s-o fi gândit, mă voi face mic, dar nici chiar așa de mic. Ioane, tu ai așteptări aparent legitime, dar despre care eu n-am vorbit. Eu nu mi-am asumat să ți le împlinesc. Tu ai pus și pe lângă celălalt profil mesianic pe care l-ai în Vechiul Testament, ai pus și așteptările tale personale, Ioane, în ceea ce mă privește. Și Mântuitorul îl trimite doar la ce este scris. Du-te și uite-te doar prin lentila Vechiul Testament la mine. Lasă restul așteptărilor deoparte. Lasă restul gândurilor și a percepțiilor tale despre Mesia deoparte. Citește doar ce este scris. După care face cea mare pledoarie și eu nu am găsit un personaj mai lăudat decât Ioan în spusele Mântuitorului. Îl face mai mare ca Moise. Îl face primul din Vechiul Testament. Primul în viață din toată istoria din Vechiul Testament. Este cel mai mare profet. Dar mai zice un lucru frumos. Că cine mărturisește pe Mesia, pe Iisus, este mai mare decât Ioan. Cel mai mic mărturisitor despre Mesia este mai mare decât Ioan. Problema lui Ioan zăcea în necazurile și în așteptările lui false despre Mesia, alături de așteptările legitime care țineau de Vechiul Testament. Necazurile și așteptările personale țin să erodeze încrederea în Iisus, țin să erodeze încrederea în slujba pe care El o dă. Imaginați-vă că Ioan avusese o slujbă extraordinară dată de Vechiul Testament de Mântuitorul, să-i deschidă calea, ce slujbă înaltă. Și puteai sfârși ca martir și a sfârșit ca martir ca o cunună. Dar pe tot acest traseu, în mintea lui, s-au infuzat diverse așteptări nelegitime față de lucrarea sa, viitorul său, cu lucrarea cu Mântuitorul. Și de ei s-a dus deturnarea, de aici a apărut îndoiala în sufletul omului. Și o vă zic că e foarte serioasă, serioasă problema încât dacă Ioan rămânea acolo, putea să-și piardă statutul de membru al împărăției lui Dumnezeu. Pe mine ce mă șochează este potențialul extraordinar al Mântuitorului de a rămâne în echilibru. Când te contestă toți, cum rămâi în picioare? De unde ți izvorăște puterea, Doamne, să rămâi echilibrat? Chiar și dacă prietenul tău te contestă, chiar dacă și cel mai apropiat, chiar dacă până la urmă și ucenicii și toată lumea, chiar el spune singur, am rămas. Numai brațul tău mă sprijinește. Și după aceea, Mântuitorul vorbește despre refuzul poporului, cetățile care nu s-au pocăit și laudă pe Dumnezeu pentru că a descoperit pruncilor și nu celor înțelepți. Ce conștiință de sine trebuie să ai și ce evaluare a propriei lucrări trebuie să ai de să spui cu asemenea siguranță asemenea lucruri dure și atât de precise. Am venit și l-ați numit smintit. Pe mine mă numiți băutor și un om prieten al păcătoșilor. Vai de voi, cetăți nepocăite, pentru că eu am făcut tot ce a ținut de mine, absolutul, și nu v-ați întors la Dumnezeu. Te laud, Tată, pentru că ai descoperit aceste lucruri pruncilor. Nu-ți pui problema nici de cum a faptului că ai putut greși pe traseu? Voi vă imaginați cu ce personaj stăm de vorbă? În umanitatea lui, el stă ca pos, ca stăpânul absolut. El are toate pârghiile și el când se uită, el zice 10, nota 10, 10, 10, 10, 10, 10. La toate capitolele este de 10. De ce nu mă vreți? Ce capacitate are Mântuitorul de a se autoevalua și de a-și vedea propria identitate și propria lucrare? De stă în picioare în fața contestării. De obicei noi tremurăm tocmai din pricina slăbiciunii și a găurilor din sufletul nostru când suntem contestați, pentru că ne știm bine, bine eșecurile și lipsa de infailibilitate în decizii și în gânduri. Și Mântuitorul stă drepți? Extraordinar. Fantastic. Și aceasta aș vrea să fie întrebarea noastră. Cum ne măsurăm și cum ne privim identitatea și lucrarea noastră, astfel încât când vine momentul contestării să rămânem în picioare? La ce ne uităm în ce privește identitatea noastră și lucrarea noastră? Atunci când contestatarii se vor înmulți și vă spun sigur că vine vremea, noi să rămânem în picioare, în pace, în liniște, după un model asemănător mesianic și de a zice, mi-am făcut treaba. De ce nu mă vreți?